5-10 студзеня біскупы з рознай краіны Европы і Паўночнай Амерыкі наведаюць святую зямлю. Яны накіруюцца ў Ярданію, дзе сустрэнуцца з бежанцамі, ахвярамі сірыйскага канфлікта. Візіт пройдзе ў рамках 13-й сустрэчы, арганізаванай каардынацыйным цэнтрам біскупскай канферэнцыі на карысць касцёла ў святой зямлі і асамблеі каталіцкіх біскупаў гэтага рэгіёна. Дэлегацыя сустрэнецца ў Бетлееме, наведае Ярданію і закончыць візіт ў Єрусалиме. Ситуация у регионе удельников сустречи познайомить латинский патриарх Фуат Валь и апостольский нунций арцибискуп у Израиля Джузеппе Ладзарота. Та сама до делегации бископов звернутся представники мясовой христианской супольности, студенты, представники громадской супольности и уладов. Об значении сустречи у интервью агентству СИР рассказал ксёнц Дуарте да Кунха, генеральный секретарь Рады конференции бископов Европы. Поводле яго инициатором проведения сустречи является епископат Англии и Уэльса, але у ёй оказались зацікавлены представники разных краин континента. Святар окреслил две мэты сустречи. Первая заключается у выразе солидарности с христианами Святой Земли и необходимости показать им, что яны не одни. Другая мэта – продемонстрировать, что костел зацікавлены у наступлении мира у Святой Земли и на Близком Усходе.